Ki Player Azad Radio Si. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Sugun 2022 yılın 28 sentyabrı, Hepdeniň çarşamba günü. Sugun programamyzda Türkmenistan garaşdylyk gününi mezwuri çäherler bilen belleýär. Yol politsiýasy we talat gullugy suwty taktikçilere awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yirmedinci sentyabrda Ukrainanın gündoğurunda ve Demiratyk gündoğurdaki Harkiv regionunda Ukrayna ve Rus güýçleriniň arasında agyr çakmyşyklar alınıp barýar. Bu ağırlıkta Moskva Rus Prezidenti Vladimir Putin tarapından geçen hepdede ıglan edilen çäkli harby mobilizasiýa garşy çykýanlary basyp ýatyrýar. Prezident Vladimir Zelenski gündoğurdaki Donetsk regionunun Ukrayna degişlidigini ve bu tewitde töwüş hereketleriniň dowam ettirilýändigini aýtdy. Şeýle de ol Rus güýçleriniň ýurdun günorta ve günbatar ugrulary boýunça ilerlemäge finansiýandygyny sözüne goşdy. Zelenski 26 sentýabrda geçirilen ýüzlenmesinde Donetsk regionundaky harby ýagdaýy has agyr diýip häsiýetlendirdi. Biz düşmanın hereketinin önünü almak için bar tağallarını ediyoruz. Bu, hazır bizim ilkinci novuttaki borcumuz. Sebebi Donbas basvalıcılar için henizm birinci dereceli maksat deyip Zelenski belledi. Bu ağırlıkta regional resmiler son günlerde Rusya'nın İran dronları arkalı Odessa regionuna ağzından 5 tarafı uronduğunu haber veriyorlar. Ukrayna'nın demiradık gündoğurundaki Harkiv regionunda hem çaknışıkların devam ediyendiği belleniler. Ukrayn güýçleri şu aý bu sebitde garşylyklaryň hüjüme geçdiler. Birleşen Ştatlar we onuň günbatar ýaranlarynyň uly bölegi BMG-niň adam hukuklary geňişinde Hitaýyň Sinjan regionunda Uýgurlary, şeýlede beýleki musulman azlyklary gysýandygy baradaky maglumatlar boýunça ýürüýti debaty geçirmäge çağırdylar. Diplomatlar bu baradaky Amerikanyň, Kanadanyň, Britaniýanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Norwegiýanyň, Şwetsiýanyň dislapky kararynyň geňeşiň öňümizdäki ýylyň başynda geçirilmeli nowotak sessiýasynda bu meseleniň maslahat edilmegini göz öňünde tutýandygyny bildirýärler. Adam hukuklarının bu hile aylığın ve sistematik depelenmeğine gözden düşürüp bilmeyarız deyip Britanya'nın ilçesi Simon Manley aytti. Birleşen Ştatlar en çemi yılların devamında yığınılan sayatların görküzmeleri ve belli ki deliller etasında Hıtay resmilerini genotsit de ayıpladı. Mağlumata göre 1 milyonu golü Uygur yürüt lagerlerde saklanyar ve onların hak hukukları köpçülüklön yağdaydı depelenyar. BMG-nin adam hukuklary boýunça soňky komissary Michel Bachelet geçen aý wezipesinden gitmezinden ozal beýanat ýaýradyp, Hitaý resmiýetlerini adamzata garşy jinayatda we gynamalarda aýplady. Pekin Sinjangdaky Alparyan şäherlerini gazaply ekstremizme garşy göreş turgunyşyklary atlandyrýar. Rusiýanyň ýakyn ýaranyny Gazagystan rus güýçleri tarapyndan okupirlenen Ukrainanyň territoriýalarynda Moskwanyň referendum atlandyryp geçirýän çäresiniň netijelerini ikrar etmejekdigini mälim etdi. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekiliniň 26 sentýabrdaky sözlerine görä, Astana rus goşunlary tarapyndan bölüklüğün eýelenen Ukrainanyň Donetsk, Lugansk, Kherson we Zaporizhzhye regionlarynda geçirilen referendumy ýurtlaryň territorial bütünligi prinsipinden temelleşýär. Mundan öň iýunda Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherinde geçirilen ykdysady forumyň dowamında Prezident Vladimir Putin'in qabat qarşısında oturan Qazaq prezidenti Kasım Zomart Tokayev Moskvanın Ukrayinanın Donetsk ve Lugansk regionlarını degişlilikte Lugansk milli devleti ve Donetsk milli devleti deyip ikrar eden tevitlerini kvazi devletleri atlandırdı ve Qazaqstanın onları ikrar etmeyecektiğini mälim etdi. Qazaqstanın ozolki prezidenti Nursultan Nazarbayevin yegeni qalplıqtı ve yoklonun emlakta güneli tapılıp 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edildi. Astana'nın Baykonur etraf suudu bu varada kararını 26. sentyabrda çıkardı. Şeyle de Kayrat Satıbaldi'nin Milli Hupsuzu Komitetinin general mayoru Çinini yatırdı. Onu 10 yıl mühlet bilen devlet vizipelerini iyileme kem qadagan edildi. Satıbaldi geçen hepte başlanan suud dinlensiğinde özüne bildirilen ayplamaları boyun aldı ve etmişlerine ökünyendigini aytti. Satıbaldi Mart'ta Türkiye uğru boyunca uçuru müncök vaxtı taklandı. Yanvarda geçirilen hükümet garşy protestlerden soň Gazak rejimi Nazarbayewi şeýlede ýurtda ýokary wezipeleri eýelen onuň maskala agdalaryny we ýaranlaryny nysana alyp başlady. Gazerli dinleyijiler günüň möhüm täzeliklerini käbirleri bilen tanış boldyňyz.